VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 7 Februari 2024. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk ya menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan Anda dapat bersantai sejenak. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Kelompok pemberontak di Papua akan bebaskan pilot Selandia Baru yang diculik. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kecewa tidak dapat pengampunan penuh. Nikki Haley dikalahkan oleh tak satu pun dari kandidat ini dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik Nevada. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Indonesia dinilai belum siap terapkan skema student loan guna membantu mahasiswa yang kesulitan untuk membayar uang kuliah.
Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia belum mampu melakukan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan tidak adanya jaminan pasti kapan mahasiswa harus membayar utangnya.
Dari info hiburan kita dapat ikuti sekilas tentang hubungan penyanyi Taylor Swift dengan atlet football dari Kansas City Chiefs Travis Kelce yang menimbulkan berbagai teori konspirasi.
Belum lama ini, Komisaris National Football Association atau NFL di Amerika Serikat menolak teori konspirasi seputar penyanyi Taylor Swift dan hasil Super Bowl dan menyebutnya sebagai omong kosong.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Sebuah kelompok pemberontak di Papua hari Rabu mengatakan akan membebaskan pilot Selandia Baru Philip Mertens yang telah disandra di wilayah terpencil di Indonesia Timur itu. Belum jelas kapan tepatnya Mertens akan dibebaskan. Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Terianus Sato, dalam keterangannya mengatakan pilot tersebut akan dibebaskan sebagai wujud perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia. Pilot Susi Air tersebut pada hari ini genap setahun disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kecewa karena dia tidak mendapat pengampunan penuh dari kerajaan atas hukuman 12 tahun penjaranya karena korupsi dan mungkin akan mengajukan banding baru kepada Raja Baru, kata pengacaranya hari Rabu. Keputusan Dewan Pengampunan pekan lalu yang memotong setengah masa hukuman penjara Najib memicu kemarahan banyak warga Malaysia yang mengecam tindakan tersebut sebagai olok-olok terhadap sistem peradilan dan pukulan terhadap kampanye anti korupsi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Meskipun Dewan tidak diharuskan untuk menjelaskan keputusannya, hal ini memicu seruan untuk transparansi dalam kasus-kasus penting. Najib, 70, baru menjalani hukuman kurang dari 2 tahun penjara terkait skandal penggelapan dana negara 1MDB bernilai miliaran dolar yang memicu penyelidikan di Amerika dan negara lain. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet hari Rabu tiba di ibu kota Thailand, Bangkok, dalam kunjungan resmi pertamanya sejak menjadi pemimpin negaranya tahun lalu. Pertemuan itu dilakukan dalam upaya memperbarui hubungan erat yang telah dipertahankan oleh kedua negara dalam beberapa waktu terakhir. Dia disambut dengan upacara kehormatan ketika tiba di gedung pemerintah di Bangkok untuk pertemuan bilateral.
Both of us share the same commitment to foster closer cooperation between.
Berbicara kepada media setelahnya, Sreta mengatakan dia dan Hun Manet memiliki komitmen yang sama untuk membina kerjasama yang lebih erat antara Thailand dan Kamboja berdasarkan rasa saling percaya, saling menghormati dan saling membantu. Para aktivis hak asasi manusia menuduh bahwa kerjasama ini mencakup penindasan terhadap para pembangkang politik. Beberapa tokoh oposisi Kamboja dan kritikus pemerintah lainnya yang melarikan diri ke Thailand untuk menghindari penangkapan di bawah pemerintahan Hun Sen ditangkap di Bangkok dalam upaya untuk meredam kemungkinan protes terhadap Hun Manet. Dalam pidatonya kepada media, Hun Manet tidak menyebutkan secara langsung mengenai para pengungsi yang ditahan, namun menggunakan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada mitranya dari Thailand atas kerjasamanya dalam masalah keamanan.
And thanks for your reaffirming of your support that.
Dan terima kasih atas penegasan kembali dukungan Anda dengan tidak mengizinkan wilayah Thailand digunakan untuk kegiatan campur tangan dalam negeri Kamboja. Demikian ujar Hun Manet. Nikki Haley pada hari Selasa kalah telak dalam pemilihan pendahuluan simbolis calon presiden Partai Republik di Nevada, di mana para pemilih Partai Republik dengan tegas memilih opsi tidak satupun dari kandidat ini sebagai penolakan terhadap mantan Duta Besar Amerika yang merupakan saingan utama terakhir, kandidat terdepan Donald Trump itu. Mantan Presiden Trump tidak ikut bersaing dalam pemilihan pendahuluan itu, dia malah fokus pada kaukus yang akan diadakan pada hari Kamis di negara bagian itu, yang akan membantunya semakin dekat untuk menjadi pembawa panji Partai Republik. Dengan demikian, hasil pemilihan pendahuluan Partai Republik pada hari Selasa secara teknis tidak ada artinya. Namun hasil itu masih memalukan bagi Nikki Haley, yang telah berusaha memposisikan dirinya sebagai kandidat yang benar-benar dapat bersaing melawan Donald Trump. Sebaliknya, ia menjadi calon presiden pertama dari salah satu partai yang kalah bersaing dengan tidak satupun dari kandidat ini sejak opsi itu diperkenalkan di Nevada pada tahun 1975. Sedikitnya 12 orang tewas dan 25 lainnya luka-luka Rabu akibat ledakan bom di Pakistan Barat Daya, kata para pejabat menjelang pemilu yang diwarnai kekerasan dan tuduhan kecurangan dalam pemilu. Serangan itu terjadi di dekat kantor seorang kandidat independen di distrik Pishin, sekitar 25 km dari kota Quetta dan sekitar 100 km dari perbatasan dengan Afghanistan. 12 orang tewas sementara 25 lainnya terluka, kata seorang pejabat polisi di Quetta yang meminta untuk tidak disebutkan namanya kepada kantor berita AFP. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa itu adalah ledakan bom rakitan dan bom itu ditempatkan pada sebuah sepeda motor, katanya. Hampir 18.000 kandidat mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi di Dewan Nasional dan 4 dewan di tingkat provinsi. Serangan rudal Rusia pada hari Rabu melukai orang dan merusak bangunan di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Kiev dan Mykolaiv, selagi Angkatan Udara Ukraina mengeluarkan peringatan serangan udara di seluruh negeri. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan melalui Telegram bahwa sebuah gedung bertingkat tinggi dihantam dan sedikitnya 9 orang terluka di 2 distrik berbeda di ibu kota Ukraina itu. Serangan tersebut juga memutus aliran listrik di beberapa wilayah Kiev. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, yang mengunjungi Kiev, memposting di X bahwa ia memulai harinya pada hari Rabu di tempat perlindungan di tengah alarm peringatan serangan udara. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menerapkan skema student loan guna membantu mahasiswa yang kesulitan untuk membayar uang kuliah. Namun meskipun skema tersebut telah diterapkan di berbagai negara maju, sejumlah pihak berpandangan skema tersebut belum cocok untuk diterapkan di Indonesia. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Salah satu yang bersikeras menganggap skema itu belum tepat diterapkan adalah Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji. Ubaid menilai lembaga-lembaga keuangan di Indonesia belum mampu melakukan pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan dan tidak adanya jaminan pasti kapan mahasiswa harus membayar utangnya. Persoalan tersebut katanya juga diikuti dengan beberapa permasalahan lain, termasuk tingkat kesulitan tes untuk masuk ke perguruan tinggi dan tingkat keberhasilan mahasiswanya untuk lulus. Apalagi generasi penerus bangsa ini menurutnya masih dihadapkan pada persoalan sulitnya mencari kerja.
Sehingga potensi untuk gagal bayar itu sangat besar gitu. Belum lagi katakanlah jalurnya mulus, misalnya dapat kerjaan setelah lulus. Banyak juga kan yang mereka harus bekerja meskipun digaji bawah UMR. Kalau misalnya dia harus menanggung selama kuliah 4 tahun, 5 tahun, itu kan bisa ratusan juta gitu. Kalau skemanya ngambil dilunasi 10 sampai 20 tahun, itu bisa sampai usia 40 sampai 50 tahun baru lunas gitu.
Student loan adalah pinjaman pendidikan dari negara yang dikembalikan tanpa bunga dengan proses cicilan. Proses cicilan dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus dengan cara memotong gaji lulusan sekian persen untuk membayar utang dana kuliah yang telah dipakai. Ia pun menyoroti ITB yang menawarkan pembayaran uang kuliah menggunakan pinjaman online yang dianggapnya bisa berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Ubaid mengatakan masih banyak warga Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan tinggi karena masalah ekonomi. Ia bahkan mengatakan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya adalah sekolah menengah pertama atau SMP. Menkyu Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sedang mengkaji skema student loan untuk membantu mahasiswa-mahasiswi dalam membayar uang kuliahnya.
Nah, saat ini terkait dengan tadi yang disampaikan adanya masih bangsa mahasiswa yang membutuhkan bantuan pinjaman, kita tuh sekarang sebetulnya sedang membahas di dalam Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan mendevelop yang disebut student loan.
Meski begitu katanya, di saat yang bersamaan, pemerintah bersikap waspada mengingat negara-negara yang sudah menerapkan skema tersebut seperti Amerika Serikat menghadapi masalah jangka panjang. Menkyu mengatakan pihaknya juga akan membahas skema student loan dengan pihak perbankan untuk kemudian merumuskan bagaimana affordability dari pinjaman tersebut sehingga tidak memberatkan mahasiswa, mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama pada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Tak hanya di tanah air, antusiasme jelang pemilu 2024 juga semakin terasa di Amerika Serikat. Relawan calon presiden, calon wakil presiden di sejumlah negara bagian di Amerika mendeklarasikan dukungan terhadap paslon pilihan mereka dan untuk merebut hati pemilih diaspora. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Times Square, salah satu destinasi wisata tersibuk di jantung kota New York, Amerika, pada Kamis lalu menjadi titik pertemuan WNI, pendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Puluhan relawan asal New York dan sekitarnya mengukuhkan dukungan mereka lewat acara Gemoy at Times Square.
Karena dengan adanya gemoy yang kita adakan di beberapa state, saya pikir itu satu putaran memang harus mutlak.
Narasi satu putaran juga digaungkan oleh Haris Kuncoro, Ketua Panitia Festival Rakyat Indonesia Unggul, yang merupakan acara gagasan DC for Gama, tim relawan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berbasis di wilayah Washington DC dan sekitarnya.
Menang.
Pada Sabtu lalu, DC for Gama menggelar bazar makanan dan gerai kerajinan tangan khas Nusantara, pementasan tari tradisional, serta penampilan musik. Haris mengatakan,
jangan pernah lelah mencintai Indonesia, bersuaralah demi kebenaran.
Pada hari yang sama di kota Houston, Texas, tim relawan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berkumpul dalam acara HOU for Amin. Seraya bersilaturahmi, para pendukung menggelar acara makan dan doa bersama, serta menyampaikan aspirasi politik mengenai Capres-Cawapres pilihan mereka itu. Kurniawan menyebutkan bahwa para anggota relawan yang ikut berpartisipasi adalah mereka yang peduli pada kemajuan Indonesia.
Mereka cinta Indonesia, mereka ingin Indonesia dapat lebih baik lagi, dapat maju, dapat adil, sejahtera.
Meski tidak berdomisili di negeri sendiri, diaspora Indonesia di Amerika memiliki aspirasi terhadap calon pemimpin yang akan mereka pilih. Acara-acara tim relawan lantas menjadi ruang dialog terbuka untuk menunjukkan kepedulian mereka terhadap isu-isu domestik dan masalah yang mereka hadapi sebagai WNI yang tinggal di luar negeri. Pendukung Anies Muhaimin asal Houston, Zulfan Effendi, menyampaikan aspirasinya kepada VOA terkait advokasi Dwi Kewarganegaraan yang selalu menjadi topik hangat di kalangan diaspora.
Yang sudah lama diimpikan, yaitu yang pertama untuk mendapatkan Dwi Kewarganegaraan.
Selain itu, ia berharap paslon pilihannya kelak bisa memberi kesempatan kepada diaspora Indonesia agar dapat berkontribusi lebih dalam pembangunan dalam negeri. Bagi diaspora yang belum menentukan pilihan, acara tatap muka untuk mendukung capres-cawapres di luar negeri menjadi ajang mereka untuk mencari informasi tambahan sebelum mematangkan pilihan. Dari Washington DC, New York, dan Texas, tim VOA. The Voice of America,
VOA. Lubuk Linggau berhasil membuktikan diri sebagai kota tanpa sejarah batik yang mampu menghasilkan batik yang bisa berjaya di panggung dunia. Kota di Provinsi Sumatera Selatan ini memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk memproduksi wastra Nusantara yang unik dan berkualitas. Tim VOA melaporkan.
Banyak orang Indonesia memandang durian sebagai rajanya buah-buahan. Meski dibenci banyak orang Barat karena baunya yang menyengat, buah ini sering dianggap tiada bandingannya dalam hal kelezatan. Paling tidak, pernyataan tersebut dilontarkan Yeti Oktarina Prana, istri mantan wali kota Lubuk Linggau. Bagi Rina, durian sendiri tidak hanya sebagai buah kebanggaan kotanya, tapi juga sumber inspirasinya. Durianlah yang membuatnya memiliki ide mengembangkan batik, sesuatu yang tidak umum di provinsi yang lebih dikenal dengan kain tenunnya seperti songket dan ulos.
Harapan saya jangka panjangnya dia akan menjadi sesuatu yang kemudian dicari orang. Saya bayangin kayak saya ke Padang cari bordir, saya berharap suatu hari nanti orang ke Lubuk Linggau mereka akan, kita cari batik, kayak gitu. Batiknya batik apa? Ya batik durian.
Lubuk Linggau tidak memiliki sejarah batik, sehingga sama sekali tidak ada perajin batik di sana. Namun fakta tersebut tidak menghalangi Rina untuk mengembangkan batik durian. Batik durian mendapat perhatian setelah putra remaja Rina yang sedang belajar di Jakarta memperkenalkannya kepada ibu teman sekolahnya, Jenny Johanna Kansil, seorang perancang busana terkemuka dan pendiri sekolah mode Instituto di Moda Burgo, Indonesia. Rina awalnya merasa kurang percaya diri untuk memperkenalkan batik durian kepada Jenny karena menganggapnya masih dalam tahap embrio. Namun Jenny berpendapat lain.
Well, karena sifat dan karakter batiknya sendiri yang memang revolusioner, terus kemudian juga kekinian, saya rasa unik, jadi gak gampang gitu buat saya untuk bekerja dengan batik ini.
Jenny kemudian menantang Rina untuk menyertakan batik durian dalam peragaan busana di Milan. Syarat Jenny hanyalah batik durian harus dibuat dari 100% bahan alami dan 100% pewarna alami. Rina kemudian meneliti bahan-bahan alami dari Lubuk Linggau yang bisa dijadikan pewarna alami. Ia menemukan bahwa pinang dan jengkol yang banyak terdapat di kota ini dapat dibuat menjadi pewarna alami, sehingga menghasilkan warna yang kaya dan bersahaja. Koleksi Jenny yang menampilkan batik durian dalam gaya punk mendapat sambutan hangat di Emerging Talents Milan Fashion Show 2021. Sang desainer bahkan mendapatkan penghargaan bergengsi Genius of Gianni Versace saat kembali memamerkan batik durian di Milan pada tahun berikutnya, 2022. Batik durian tidak luput dari perhatian jurnalis fashion Rai Rahman Indra yang akhirnya bersama Rina menulis buku.
Batik durian Lubuk Linggau lahir dari daerah yang bukan penghasil batik. Dan seperti kita ketahui, batik selama ini dikenal sebagai karya seni yang sangat khas Jawa. Nah, saya melihatnya ini sebagai sebuah hal yang luar biasa. Apalagi kemudian Barina juga berhasil mengangkat karya ini ke tingkat internasional di Milan, Italia.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Perpecahan yang dilaporkan terjadi antara Presiden Volodymyr Zelensky dan jenderal tertingginya Valery Zaluzhny meningkatkan kekhawatiran di dalam Ukraina mengenai kemampuan negara tersebut untuk melawan agresi Rusia, bahkan dengan dukungan berkelanjutan dari para sekutu. Wartawan VOA Anna Chernikova melaporkan dari Kiev, disampaikan Madeyoni.
Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Politik Amerika, kembali berkunjung ke Kyiv bulan ini di tengah laporan adanya persaingan internal di Ukraina. Nuland mengatakan kunjungannya bertujuan untuk meyakinkan Ukraina akan dukungan berkelanjutan dari Washington.
As hard as these days are, I will tell you that Ukraine is stronger.
Meskipun hari-hari ini sangat sulit, saya sampaikan bahwa Ukraina lebih kuat dan lebih tangguh pada musim dingin ini dibandingkan ketika saya berkunjung pada musim dingin lalu. Kita terus memberikan dukungan keamanan di semua kategori, termasuk investasi baru dan sistem senjata baru.
Kunjungan Nuland terjadi pada saat ketegangan melanda di dalam negeri Ukraina karena adanya perpecahan antara Presiden Zelensky dan Panglima Angkatan Bersenjatanya yang populer, Valery Zaluzhny, yang terungkap dan sulit ditutup-tutupi. Zelensky telah memberitahu para pejabat Amerika bahwa ia ingin mengganti Zaluzhny. Analis Ukraina yakin ancaman destabilisasi internal cukup tinggi dan kunjungan Nuland mungkin menunjukkan bahwa para sekutu juga khawatir akan hal itu. Vitaly Kulik, Direktur Pusat Studi Masyarakat Sipil mengatakan, kita sudah bisa mengatakan bahwa pencopotan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Seraya menambahkan,
провів ставку. Сьогодні
kami sudah dapat mengatakan bahwa pemecatan Zaluzhny dari jabatan Panglima tidak bisa dihindari. Pencopotan Zaluzhny dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya kini berarti bahwa ini adalah krisis politik.
Kulik mengatakan krisis ini berarti kepemimpinan politik dan militer Ukraina akan menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen internasionalnya.
Barat pertama-tama membutuhkan kepastian, hilangkan ketidakpastian, hilangkan kebingungan strategis, berikan kepastian dan hadirkan strategi yang pasti.
Krisis politik yang terjadi di Ukraina terjadi pada saat yang genting ketika negara ini memulai tahun ketiga perang melawan invasi besar-besaran Rusia, pertempuran yang semakin melelahkan. Krisis ini juga terjadi bersamaan dengan pembicaraan di antara para pendukung Ukraina di dunia internasional mengenai pemotongan bantuan dan juga di dalam negeri ketika kecemasan meningkat karena kemenangan yang tidak bisa segera dicapai. Saya Marioni, VOA.
Seekor burung hantu langka menarik perhatian warga kota New York setelah berhasil melepaskan diri dari kebun binatang kota tersebut. Banyak ahli hewan yang memprediksi bahwa burung tersebut tidak akan bertahan lama dan akan mati dalam waktu beberapa minggu. Namun mereka ternyata salah. Selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan reporter VOA Aaron Renan dari kota New York berikut ini.
Setahun yang lalu, seekor burung hantu Eropa Asia bernama Flaco melepaskan diri dari kandangnya setelah hampir 13 tahun dipelihara oleh kebun binatang Central Park di New York. Kawat pada kandang yang dihuninya terkena vandalisme sehingga mudah baginya untuk melepaskan diri. Sebelum kejadian ini, seorang pengunjung bernama Joy Burgess bersama putrinya sering berkunjung ke kebun binatang untuk melihat kandang burung hantu tersebut.
He was right in this opening, right in here.
Joy menunjukkan tempat burung hantu tersebut. Burung hantu itu sering menampakkan diri di kandangnya saat ia dan anaknya berkunjung dan menyaksikan betapa burung itu nampak sedih berada di dalam kandangnya. David Barrett adalah operator Manhattan Bird Alert, yaitu sebuah akun media sosial yang didedikasikan untuk mengamati burung di New York City. Ia merupakan salah satu orang pertama yang menemukan keberadaan Flaco setelah lepas dari kandangnya.
The first time I saw Flaco was the morning after his escape.
David mengatakan pertama kali ia melihat Flaco adalah pagi hari setelah ia kabur dari kebun binatang Central Park. David mengakui keindahannya dan ukurannya yang sangat besar, sehingga ia terdorong untuk mengambil foto dan video burung tersebut. Sejak itu, ia melihat Flaco hampir setiap hari. Sementara banyak yang suka dengan lepasnya Flaco, ada pula sejumlah ahli yang mengkhawatirkan keberadaannya di alam bebas. Kevin McGowan adalah seorang profesor ornitologi di Cornell University yang mengakui bahwa sebenarnya ia tidak senang mendengar berita lepasnya Flaco ke alam bebas.
Was I happy that he escaped? No, actually I wasn't.
Profesor McGowan menjelaskan bahwa ini merupakan seekor burung yang tidak berpengalaman dan tidak mengenal dunia di sekelilingnya. Ia pun berharap agar Flaco baik-baik saja karena banyak hal yang dapat terjadi pada lingkungan yang tidak dikenal. Saat ini Flaco tidak menunjukkan indikasi membutuhkan bantuan. Dan pada kenyataannya telah menjelajah ke daerah-daerah lain di kota. Selayaknya slogan ikonik kota New York, jika Anda berhasil di sini, Anda akan berhasil di mana saja. Demikian laporan Aaron Renan bersama tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Mematuhi kebijakan Tiongkok, Hong Kong memperketat sensor film di kota tersebut. Setelah menyensor film seri kartun The Simpsons, Hong Kong kini melarang pemutaran drama seri Expats di layanan streaming Amazon Prime. Tim VOA melaporkan.
Don't you ever miss it? Home? I like our life here.
Dua episode pertama Expats, sebuah drama tentang perempuan ekspatriat, dirilis di Amazon Prime 26 Januari lalu. Namun ketika pemirsa di Hong Kong mencoba menontonnya, mereka malah mendapat pesan yang mengatakan bahwa video ini saat ini tidak tersedia untuk ditonton di lokasi Anda. Drama 6 episode ini memang mengambil latar cerita Hong Kong. Episode pertamanya menampilkan adegan singkat, di mana orang-orang yang berunjuk rasa berteriak dalam bahasa Kanton, "Saya ingin pemilihan umum yang sebenarnya." Trailer Expats juga menampilkan kerumunan orang yang memegang payung, yang merujuk pada gerakan payung tahun 2014 ketika para pengunjuk rasa menuntut hak untuk memilih kepala eksekutif kota tersebut. Pihak berwenang tidak membantah, tapi juga tidak membenarkan terlibat dalam keputusan pelarangan streaming drama itu. Juru bicara Biro Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Hong Kong mengatakan pemerintah tidak mengomentari masalah ini dan malah meminta wartawan mengajukan pertanyaan ke Amazon. Para aktivis demokrasi mengaitkan pelarangan tersebut dengan upaya kota itu untuk tetap memperketat kontrolnya terhadap pidato politik setelah protes anti-pemerintah pada tahun 2019 mengguncang kota tersebut. Pada tahun 2020, Tiongkok mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang mengkriminalisasi aktivitas politik seperti protes kemerdekaan. Sejak itu, ratusan aktivis telah ditangkap atau diasingkan, sementara media yang berhaluan oposisi terpaksa gulung tikar. Ini bukan kali pertama berita pelarangan film muncul di Hong Kong. Sebelumnya, Walt Disney menghapus salah satu episode serial kartun The Simpsons yang menyertakan referensi ke kamp kerja paksa di Tiongkok dari layanan streaming Disney Plus di Hong Kong. Seperti kasus expats, tidak jelas apakah pemerintah Hong Kong terlibat dalam penyensoran The Simpsons. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pada Juni 2021, pemerintah kota mengubah undang-undang sensor film guna memberi mereka wewenang untuk menghapus film yang memuat penggambaran atau perlakuan terhadap tindakan atau aktivitas apapun yang mungkin merupakan pelanggaran yang membahayakan keamanan nasional. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Has David been home?
No, ma'am. What am I still doing here?
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kota Las Vegas siap menggelar pertandingan Super Bowl ke-58 tanggal 11 Februari mendatang. Kali ini, tim Kansas City Chiefs akan berhadapan dengan San Francisco 49ers. Namun yang kini juga menjadi sorotan adalah hubungan penyanyi Taylor Swift dengan atlet football dari Kansas City Chiefs, Travis Kelce, yang menimbulkan berbagai teori konspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
Belum lama ini, Komisaris National Football Association atau NFL di Amerika Serikat, yaitu Roger Goodell, menolak teori konspirasi seputar penyanyi Taylor Swift dan hasil Super Bowl dan menyebutnya sebagai omong kosong. Penyanyi Taylor Swift dikabarkan tengah berpacaran dengan atlet football Travis Kelce dari tim Kansas City Chiefs. Taylor sering terlihat hadir di pertandingan football Kansas City Chiefs untuk mendukung Travis. Roger Goodell menepis teori konspirasi bahwa hubungan Taylor Swift dengan Travis Kelce sudah diatur. Kritikus sayap kanan mengatakan hubungan mereka adalah bagian dari konspirasi untuk mencurangi hasil Super Bowl dan membantu agar Presiden Amerika Serikat Joe Biden terpilih kembali. Lewat wawancara dengan media termasuk Associated Press, Roger Goodell mengatakan,
"There is no way that I could have scripted that one. She's a remarkable performer. She knows great entertainment."
Katanya, ia atau siapapun itu tidak mungkin menulis skenarionya. Roger pun memuji sosok Taylor Swift yang menurutnya adalah penampil yang luar biasa dan tahu hiburan yang bagus. Bahwa dia bisa datang ke pertandingan football NFL tidak lain adalah hal yang positif. Travis Kelce juga sempat berkomentar mengenai kehadiran Taylor Swift di pertandingan football NFL.
She's definitely brought a lot of new faces to the game and it's been fun to experience that.
Kata Travis, Taylor benar-benar membawa banyak wajah baru ke dalam pertandingan dan ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Kisah cinta Taylor Swift dan Travis Kelce telah berubah secara tak terduga menjadi teori konspirasi politik setelah tim Kansas City Chiefs maju ke Super Bowl. Banyak sekali rumor tak berdasar yang muncul di media sosial, terutama gagasan bahwa dia dan pacarnya yang telah dua kali menjadi juara Super Bowl pada tahun 2020 dan 2023 adalah aset utama dalam sebuah rencana rahasia untuk membantu Presiden Joe Biden terpilih kembali pada tahun 2024. Tokoh politik dan media dari sayap kanan, termasuk mantan kandidat presiden dari Partai Republik, Vivek Ramaswamy, aktivis politik Laura Loomer, dan pembawa acara One America News Network, Alison Steinberg, telah memperkuat tuduhan tersebut. Klaim tersebut mungkin mencerminkan ketakutan kelompok sayap kanan bahwa sosok yang terkenal seperti Taylor Swift dapat memengaruhi pemilihan presiden jika ia mendesak banyak penggemarnya untuk memilih satu arah. dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 7 Februari 2024 bersama Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.